Прачулым радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч. Сёння мы знаёмім вас з вершамі паэта Александра Быкова. Александр Быков нарадзіўся ў Барысаве, працаваў трактарыстам, потым корэспандэнтам у шматтыражцы завода Батэ, кіраваў літаратурным аб'яднаннем Бярэзіна. З 1985 года жыве ў Мядзелі, дзе пэўны час працаваў у раённай газеце «Нарачанская зара». Першы вершаваны зборнік паэта «Квітка папараць» выйшаў у 2005 годзе з прысвячэннем жонцы Таццяне. Цяпер Александр паэт, аўтар 6 кніжак, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі. Асабліва памятным для яго стаў 2014 год, калі ён атрымаў прэмію «Залаты купідон» за кнігу «За межы круга». Вершы з этой кнігі чытае Владзімір Трапянок.
Адзінота. Адзінота. Хоць пісьмы пішы. На зыходзе смяротнага веку не знайсці найсучаснейшых лекаў, каб разбавіць самоту душы. Мной абраная справа, сябры, нешта ўсё невыразна і тьмяна. Крыкнуць хочацца гарам гары і падацца за акіяны. Толькі там я патрэбны каму? Супермаркетам гэтым і стрымам, мерседесам, аголеным рытмам? Лепш я тут, што чакае, прыму. Панад нарачу чайка ляціць, нам бадай, што ёсць выхад адзіны. Все пагоркі, узмешкі любіць на малой і вялікай радзіме. На пакроў. Разаслаў над вёскай пасівелай заінелы вечар туманы. І ў душы ад роспачы збалелай не шукай ні праўды, ні маны. Белыя завешаны фіранкі пасярод прыцішаных двароў. Не сустрэне ўвечары ля брамкі ўжо ніколі маці на пакроў. Дарога да маці. Гэта святое, адзінае, быццам святло бяроз. Маці, што нарадзіла. Кут, дзе прадзецца лёс. Многіх у свет грымотны сцежка даўно звяла. Маці ў час самотны гляне на ўскрай сяла, ціха навокал, ціха. Сонца садзіцца за сад. Толькі ў гняздзе бусліха спаць кладзе буслянят. Заўтра над родным краем дзень зноў абудзіць слых. Маці заўжды чакае з выраю птушак сваіх. Сонца восеньскае прашкло сагравае сівыя скроні. Матылёк на маёй далоні хоча ўзняцца ён на крыло. Падмануць быццам хоча лёс. За акном надыходзіць вечар, і нібы ўспамін аб вечным ціха кроны гараць бяроз. У чаканні зімы. Лістапад завяршае свой шлях, зноў зімовыя бачацца строі. І шчымлівае штосьці ў грудзях не дае мне спакою. Погляд возера сумны такі у чаканні зімовай аблогі. Бы нязменна ўсё навякі, ды бадай і не зменіш нічога. Нарцысы. Маці, ганне нарцызаўне. І зноў вяртаюцца ў сны да болю родныя абрысы, як падарунак той вясны, дзе вечна красаваць нарцысам. Усё непадзельна, плоць і прах, свет жыццядайны і замглёны. І мне паднебных кветак пах на крылах данясуць анёлы. Жураўлі. Яно адвечнае, вяртанне да маці любай, да зямлі. Радзіма ў восеньскім убранні. Да пабачэння, жураўлі. Мы знов прийшли до вечних істин, і шмат чекається подій. Любов вертається як вистя, як напомінок до людей. І у век наш жорсткий і імкливий потребни, як би не було, нам боль і смуток журавліни, і пісні моцне крило. Віктосіва Криніця. Живе яна, бруїться, не вичерпать до дна. Віктосіва Криніця під мядзелом здавна. Зусім неподалеку хай города огні, глибинні витоки, як наші корані. У час турботних думок ти мимо не спеши. Яна як паратунок для стомленої душі. Костёл. Рашуча Бога попросивши строна, свой шлях ведем упевнено дозор. Але шаши, аглухлей ад мотору, стоїть костёл, як святость і докор. Ці досягнуть майстерства нам такого, каб бачили його і прозвяки. Стоїть костёл, пошарпаны баки, нема ў ім ні антыхрыстаў, ні Бога. Эскіз. Як абрус саматканка, родны край на світанку. Палявыя дарогі і бацян басаногі. У хаце познія госці. Спяць крыжына па госця. А пад грушай старэнькай я шчаслівы, маленькі. Рамонкавае поле. Памяць яркімі гронкамі дорыць даўні ўспамін. Пахне поле рамонкамі, крочаць маці і сын. Зранку самага ў пошуку час дамоў павярнуць, ды ў напоўненых кошыках рай сунічны нясуць. І пад вечнымі зоркамі зноў, як існасць сама, кліча поле з рамонкамі. Толькі маці няма. Мы гісторыі кратнулі кола. Дзень не развітаўся з цішынёй звон магутны свірскага касцёла, скінуты няправеднай рукой. Цемрашальства згінула аблога, і з бязвер'я рвёмся немоты. За касцельным стрэліся парогам разам зноў і грэшнік, і святы. Здавалася, як быў малечаю, лістком бярозавым трымцеў, што маці, як і сонца, вечная, і на яе адну спадзеў. Гарыць цяпер барвовым колерам гадоў пражытых небасхіл. І над старым цагляным комінам журботны ўзмах бусліных крыл. Чорная зграя птушак пасела. Хата матулі асіратела. Асіратела. І на падворку ветрык нясмелы, роспач на горкі ціха гартае жоўтае лісце, быццам шукае нейкае выйсце. Самота. Дзень дажлівы самоціць душу, дню ўчарашняму я зайздрошчу. І, здаецца, нічога не напішу, не дарую, не саграшу, не адпомшчу. Ды апошнюю хмаркай стлеў гэты дзень, што мне даўся ў знакі, каб паслаць зноў прамень за сцяны залеў, бо сваё яшчэ не адтрымцеў, не адплакаў.
Мы слухалі вершы паэта Александра Быкова.